azken orduere ekin behar diogu, eta bagenuen gogoa. Aitortuko dizuet, bagenuela gogoa, eta gogoa handia gainera, momentu honetan, eta hemendik aurrera astero udan laguntzaile izango dugun emakumea aurkezteko, Edurne Pasaban, kaixo egunon.
Egunon.
Bueno, uda honetan zehar bidelagun izango zaitugu, astero-astero. Plazera da beti zurekin hitz egitea.
Bueno, ez niretzat ohore ban, netaz pentsatzea eta hemen zuekin egotea. Ez diazu lan erresa jarri, eh?
Ez, aitortuko dizut ezetz. Baina, bueno.
Baina gustora, osea, badakizu olako erronka gustatzen zaizki.
Bai, eta asko zer zailagoak ere seguru egin dituzula.
Bueno, baina, ikusiko dugu, ikusiko dugu. Esango jazu irailean, aber nola maten garan eta zer gertatu den.
Zer kematen dizu beldura handiagoa, Everesta igotzeak edo gure erronkari aurre egiteak?
Zuen erronkari, porque Everest estaba aquí tan daola, hemen bidatu inbarritu gauzak eta nertzako dena aro berria da, ez? Baino, bueno, kontentu hemen egotea zurekin eta uste ondo pasako dugula eta gai polita biatuko ditugula.
Bueno, eta hain zuzen ere, erronkei buruz hitz egin behar dugu, ezta? Bizitza jartzen dizkigun erronkei buruz, autosuperazio historiei buruz, motivazioari buruz eta pixka bat, ba, bidea erakusten lagun diezaguketen historiak ekarreko dizkiguzu.
Hori da, bien ere, bueno, ba, zurekin itzen ondoren eta bentsatu nire, bueno, erronka buruz, bidea edo bizitzan lagunduko dizkigun gauzak ere pentsatzen dut aurkeztuko ditugula. Bueno, gai desberdinak kontatuko ditugu. Baina, bueno, horretan ez zaila da bilatzea batzuetan, ez da? Baina, bueno, nik uste tastero bilatuko ditugula gai politak, gaurkoa bezalakoa.
Eta gaurkoa historia oso berezi bat da?
Bai, neri gehi, asko, bueno, asko jotze diten historia bada, Nepaleko neska batzuen historia bada, eta gainea, bueno, gaur egun oso hemen dagoen historia bada, ze Donostik Kapekin zerikusia dauka. Donostik Kapen oraintxe jolasten ari da, aste honetan, eta hor dagoen neska talde baten historia txiki bada.
Amairu, amala urteko nesken talde bada, Nepalen sortutakoa, eta han, emakumeen futbol talde batek, ba, izan ditzaken zaitasunak eta egoera latzak, ba, argi ikusteko balio diezagukeena. Den, Edurne, Nepalen emakumeen futbolak izan duen bide hau duela urte gutxi hasi zen, ezta?
Oso gutxi. Proiektu hau 2013 urtean hasi zen. Nepaleko hego aldean dagoen baiara batetan, neska talde bat jontatu zen futbolean jolasteko, pentsa herrialde batetan, Mugu izeneko herrialde batetan. Eta futbolea gustatzen zitzaien jolastera, horrela taldetxo bat egin zuten. Hasi ziren bertako partiduak eta horrela jokatzen.
Amairu, amala urteko neskak. Oso neska gazteak.
Eta, bueno, entrenatzaileak sortzen duenean ekipoa, amairu neska ziren, amairu amalau neska, eta lehenengo torneoa jokatzeko handik bere herrialdetikan egun batetara, zegoen herri batetara joan behar zuten oinez ibiltzen eta partidua jolastu.
Partidu bakoitza jokatzeko. Egun oso bat pasa behar zuten
oinez ibiltzen, bai. Eta lehenengo arazorik handiena taldea osatzeko gurasoei baimena eskatu behar zitzaien neskak jokatzeko. Askok ezezkoa esan zuten. Ze neskak urte hoiekin, 13-15 urte hoiekin, etxean lan egiten dute, egurraren bila joaten dira, etxeko lanak egiten dituzte, asko bere aizpa edo beste senideek zaintzen dituzte, beraz ezin dute futbolen jolastu. Eta azkenean lortzen dute talde txiki bat egitera, 13-14 neskako talde bat, eta abiatzen dira futbol partido hori jokatzea, 2013an.
Egun oso bat egin behar dute, baina zinez, pentsatzen dut distantzia horretara edo 24 ordura izango zutera futbol zelairik gertukoena agian edo.
Bueno, ez, eta ez pentsa futbol zelai izanik, osea, belaze bat eta horrela. Juten dira neskakarera eta galdu egiten dute partidoa. Bueltatzen dira berriz herrialdetara, bueno, eskualdearetara,
bazan
mugu eskualdera herrialde desberdinez osaturi dago eta bueno, ba ez dute atzea egiten eta gonbidatzen diete beste partido bat jolastea leku, bueno, beste urrutigo dagoen eskualde batetara. Eta area joatera, ba, beraiek ez ziren bainez eskualdetik moitu. Pentsatu, ba, gu Tolosako ingurutikan ez gerala joan Donostira, ez? Eta azkenean, ba, joaten dira, erabakitzen dute jokatzea txapelketa hura, lehenengo aldiz, ibili behar dituzte bi egun, ondoren hartu behar dute avioneta bat, bere bizitzan ez dute ikusi ez avioirik, ez kotxerik, ez ezer, eta plantatzen dira han, txapelketa hori jokatzea, pentsatu, ba, Bizkaian.
Gure ikuspuntutik ikusita agian normala iruditzen zaigu, ez da, ba, no, neska edo mutil kuadrilla bat elkartu, futbol talde bat sortu, eta partidu batzuk jokatu nahi izatea, baina hau Nepalen gertatzen da, duela bost urteko testu inguruan, eta bertan, 13-14 urteko neskek, eta azpimarratzen dut, neskek futbolean jokatzeak zailtasun handiak izango zituen. Etzen izango lagun batzuk elkartu eta besterik gabe talde bat sortzea bezain erraza.
A ber, neska hauek jokatzen zuten futbolean lehenengo ez zuten baloirik, baloiak eginda zaude trapuekin eta horrela, mendira joate zinen Egurbila orduan jokatzen zuten, eta, a ber, 13-14 urteko neskak, lurralde horretan, normalean ezkontzeko daude. Gurasoak bere nahia da bilatu norbait ingurunean eta ezkondu eta ja ba helduen bizitza bat egiten hasi, osea noski ez inolaz ere ez ikasi, esan egin behar da ere bertako lurralde horretarako analfabetismoa 127 zela, emakumeak 180 ez dute irakurtzen eta idazten, osea ez dakite idazten eta ez dakite irakurtzen, eta normalean 163 15 urtetik 19 urtetara ezkonduta daude. Pentsa orduan.
Ezkontza behartuak izaten dira?
Bai, dena behartuak. Gurasoak erabakitzen dute zenekin ezkondu. Beraz, emakume hauetan aldaketa hori futbol talde bat egin eta jolasten kulturalki oso zaila da.
Euren etxeetan egundoko sesioak izango zituzten, ezta?
Imaginatzen
dut horrelako neska bat bere aita edo amari esanez, berak ez duela ezkondu nahi, berak futbol talde bat osatu nahi duela eta futbolean jokatu nahi duela, neska izan da.
Ba, pentsa zazu, da,
ausardia behar da,
ausardia haundia. Eta gertatzena badago ematen diote permisoa batzure eta joten dira futbolean jolasten eta aldaketa izugarria geratzen da. Ze neska hauek irabazle sortatzen dira txapelketa harretan, gehien bat badago neska baten irudia bere oso ona zela futbolean jolasten, bere izena Sunakali da. Eta bueltatzen dira mugu baiarara eta efektua da handikan aurrena neska guztiak Sunakali izan nahi dute. Ez dute nahi izan beste ezer, osea, ez Ronaldo, ez Messi, ez Sunakali, eta gaur egun.
Bihurtzen da euren eskualdean erreferente.
Erreferente modu, bat. Hau 2013 urtean gertatzen da. Horren atzean, egiten dute dokumental bat, Sunakaliren historiaren atzean, herrialde horren atzean, eta nik ustet horregatikan, horren ondorioz, gaur Donosti kapean jolasten ari da mugu taldea, esan behar da, ez dala 2013 talde berdina ze, karo, hemen
Sunakali ja hasiko zen, eta bere taldekideak ere bai.
Hasi da, karo, pentsa pasatu da denbora, eta gaina okerrena dala Sunakali dokumentalaren ondorioz eta horren ondorioz Katmandura joan zen ikastera, Iruneska talde harretakoak Katmandura joan ziren ikastera, osea que butxinez ikasketak egin zituzten.
Ze hori ohikoa da Nepalen emakumeek ikasketak egitea.
Ez da ohikoa eta ez gutxiago alde lurralde horretan. Osea,
beraz Sunakalik lortu zuen bai bere eskualdean erreferente bihurtzea batetik, eta bestetik molde asko apurtzea ere, bai.
Asko, asko, asko. Osea, baino, bueno, Katmandura jun, ikasketak egin, orain neska guztiak lurralde horretan sunakal izan nahi dute, futbolean jolastu nahi dute, eta baino nola diran gauzak, zela lehengo urtean, ba, pentsa sunakalik izango ditu, 2013an gertatu da, ba, ja mezortzi, emeretzi urte, beak ikasketak egintzen ari zen eskola batetan Katmanduan, eta bere gurasoak, berriz herrialdera deitu zuten eta esan zioten ezkondu egin behar duzu. Eta ez balin bazera ezkontzen, osea etxetikan kanpora eta gaina mutil honekin. Eta desgraziz, por netzako desgraziz da 2000 urtean sunakalik ezkondu behar izan zuen eta gaur aur txiki bat dauka. Ordun,
eta futbola?
Eta futbola alde batetara, ikasketak alde batetara. Osea que da, pena handia da. Baina, bueno, pixkanaka, ikusi behar da aldaketak egiten ari direla, ze ikusi gaur, eta orain inigorekin itzegingo dugu, hemen dagoen taldea, osatzeko, neska taldea, Nepales neska taldea, osatzeko, deialdia egintzenean, Donosti Kapera jolastea etortzeko, lehen inorrek etzuen nahi bere alaba futbolea eraman. Gaur, 140 gurasok, baiar horretakoak bere umeak eman dituzte, neskak eman dituzte parte hartzeko ekipo honetan.
Beraz, nolabait esan dezakegu, Nepalgo mugu eskualdean sunakali efektu bat izan dela, bai. Nolabait esateko, eta efektu horren ondorioz, hainbat molde puskatu direla, orain ez dela gurasoentzat hain... Nola, hain dramatikoa edo hain zentzugabekoa euren alabek futbolean jokatu nahi izatea, eta horren ondorioz badago talde bat, mugu izeneko eskualdearen izen berbera
bai,
daramana.
Bai, eta eskualdekoak dira, eh?
Eta ebertakoak direna gainera.
Bai.
Aste honetan, Donostian dagoena jokatzen, Donostian jokatzen ari dena, Donosti Cup nazioarteko futbol base txapelketa horretan, eta bertako zuzendaria da Inigo Olaizola. Kaixo Inigo, egunon?
Egunon.
Egunon Inigo.
Eguna hon edurne.
Bueno, zuke nola ezagutu zenuen mugu futbol taldearen historia? Nola izan zenuen Nepalgo eskualde horretan gertatzen ari zenaren berri?
Ba, orain dela bi urte, segurazki edurnek ezagutzen du Juanma Sotillos, bai. Diario Vasco, bai, ba, berak esan zidan, jo, ikusi zuen, bueno, Bartzelonan zegoen festival batean, eta ikusi zuen dokumental hau, eta zegoen, bueno, bere zuzendariarekin. Eta esan zidan, jo, hau, dokumentala ikusi behar duzu, sunakali oso polita, eta nik ikusi nun, eta, bueno, asko gustatu zitzaidan, eta eskatu nion Juan Mari, ba kontaktu bat, zeren, bueno, saiatzeko bintzat, aber, talde hori Donostika bera ekartzeko. Eta berak eman zidan hori kontaktua, eta nik idatzi nion, eta berak esan zuen, bueno, nahiko saia zela, zeren, durne kontaktu duen bezala, ja neskak ja nahiko handiak ziren, bidai bai iteko, zeiren batzuk lanean, besteak eskontza eta horrela, eta, bueno, nik esan nion, eta beste talde bat, talde berri bat, berriro konpondu eta horrela, eta berak esan zidan, bueno, saiatuko gea, baina segurazki oso saia esango da, zeren familiak normalian ez dutena eta horrela. Eta berak esan zean, ezakit, bi edo hiru urte geroago, esan zean, bueno, arritu hori zegoela, zeren familia osoak pilo bat nahi zuten talde hori konpundu, zeren sunakaliren efektua oraindik antzegoen oso bizirik, eta jo, esan zean, que tenia más de 100 y pico familias interesatu data,
bai.
Onera kartzeko, eta bera ere, jo, esto es una revolución, eta oso oso posik, eta hasi ginean ez da erreza izan, eh? Osa, baina parakizu Nepaleko talde bat onera kartzeko, ba, bizadoa, bueno, ez eukaten, ezer, partida nazimiento, pasaport, eta hori, lan nahiko gogorra egin dugu.
Ia bete bat egon dira egiten lan hori, eh?
Bai. Katmandun, bueno, ez dakit, ia bete bat egiteko, bera, hori, pasaporteak eta, baina energia askorekin, ilusio guztiz, eta bueno, azkenean amets hori bete egin dugu eta hemen daude neska horik.
Inigo, fundazioaren lana izugarria da, ez? Ez da bakarrik Nepaleko talde hau ekarri duzuela, esa urtero horrelako talde desberdinak ekartzen dituzue, ez da?
Bai, orain dela ja 20 urte hasi ginean kasi kasualitatez gonbidatzen taldeak, bueno, batez ere Afrika, Latinoamerika eta Asiako taldeak, aurten adibidez, Nepaleko bi talde daude, baina baita Indiako talde bat, Palestina beste talde bat eta Bolivia beste taldea. Eta bueno, bai, nahiko lana zaila ez bakarrik diruarengatik, zein baitzik eta gestio, bueno, beharrezko gestioa, bisadoak, gauzak, bueno, dena. Oso zaila, baina uste du guentzako oso, bueno, oso posi gaude talde horiek onera totzen direnean eta guretzako, bueno, importanteena da hori guretzako lo más gratificante onelako taldea onera etortzea haiekin, karo, urte osoa gaude gauza prestatzen eta harremanetan eta ja, etortzen direnean, zeren ba, kasu batzutan ba, ez dute lortzen bizadoak edo zer gertatzen ba da, eta kanpua joten dira, baina aurten egin dugu pleno eta hori Zambia talde bat, Bolivia, India eta bi talde Nepalekoa eta bueno, oso posik nola irizken dira jende hori, hori atzo itxasoa ikusi zuten lehenengo aldiz bere bizitzean, eta bueno, momentu oso bereziak eta guentzako importantenak dira.
Zeguk Donostia Cupi buruz urtean aste bete zitza egiten dugu.
Baina hemen
txapelketa jokatzen den aste horretan.
Atzetik lan asko dago, inigok esaten duen bezala, niberaiekin harremanetan egon jarri nintzenean, eta, talde honea ekartzeko, hau bezala beste talde guztiak, jendeak pentsatu behar du, neskauek bere bizitzan ez duetela, ez pasaporterik ez ezerruki, ez daukate, beak esan bezala, ez jaiotzeko partida edo ezer.
Ez daude registratuta.
Orduan pentsa, jetxibar dute Katmandura. Neskauek, gaur arratsaldean Añorgan jolasten dute. Ez atxasaren orain eguardiko 12etan.
Orain
jolasten dute. Ez dute bere bizitzan ikusi dute kotxe bat bidai honetan lehenengo aldiaz. O sea, hauek ibili dira. Onera etortzeko segurunik hemen Donostikapen dauden talde guztietatik gehienak osatu dena etortzea. Ze hauek ibiltzen 3 egun egin behar izan dituzte. Ondoren avioneta bat hartu behar izan dute eta Katmandura jetxi. Avioneta horren ondoren, Katmanduan paperak egin hilabete batez, bisatua jaiotzeko, eta atzo jakin nuen, ze justu beraiekin itzeiten, behin bisatua zutenean, berriz herrialdera joan ziren agurtzea bere familia, esateko agur. Eta antzeudenean, alako santoi bat edo apaiz antzeko batek, inbehartzun permisoa eman. Orduan, antzeuden denak neska eta familia guztiak, arek permisoa emateko, eta santoia zeon orgola, eta azkenean esan zuen, joan. Baina arek esango baldin zuen momentu horretan. Geratu. Ez joan, geratu, lan guztiak.
Yeah.
Inigok egin dituena, Donostikapen organizazio guztiak, atzera. Baiezkoa esan zuten, eta etorri egin dira.
Zer ez da, ekartza bakarrik. Donostikapek egin duen lana izan da baita ere, taldea bera sortzea,
hori
da. Ango familia komentzitzea, hor lan izugarria dago.
Pia bat.
Lan izugarria dago.
Eta kasu honetan, adibidez, ez dira jokalari osoak etorri, zeinen familia batzuk ez zuten nahi zeren beldurra zeukaten, abezi les bana bender como esklabas eta horrela,
bai.
Eta pena, zeren esan digute hori jokalari batzuk oso onak zirela, eta bere familia beldurares motivos ba azkenian ez dira etorri eta ez da bakarrik administrazio burokratiko gauzak baizik eta gero familiak eta gero jokaldi batzuk bizi dira herri batean eta beste jokalariak adian a un día de viaje ez dira denak hori Donosti inguruan baizik eta nahiko lan batez ere haiek haiek gu hemendikan laguntzen dugu eta bultzatzen dugu baino haiek egiteko hori familia osoarekin harremana konbintzitu gero beste herrira joan elkartu entrenamentu bat egiteko eta horrela
entrenamentu bat elkarrekin egiteko azke, etzegoen leku lauik egiteko entrenamentua pentsa, yeah, osea, gaude itzeiten yeah. 4200 metrotako lekuetan orduan, biatu zuten laku baten inguruan leku lau bat eta horrela askok da. Egunero osea, entrenamentu bat zegoen bakoitzero egun bat, hau da 6-8 ordu egin bartituen oinez entrenamentua juteko
pentsa,
bai
Bueno, beraz hortxe, arituko da mugu taldea, aztenetan, Donosti Cup txapeketa horretan jokatzen, gaur aipatu dugun bezalaxe ordu erdi barru Añorgan, Donostiako Añorga auzoan arituko da.
Bai.
Eta bihar Oiartzunen, ez da?
Bai, goizeko 10:30.
Goizeko 10:30, Madrid, CFF taldearen kontra arituko da, mugu eskualdeko taldea.
Partido hori beldurra ematen dit, partido gaur ez dakit zeinen kontra daukate. Baino...
Beldurra zergatik?
Gaur Añorgaren kontra daukate.
Añorga,
Bai.
Pero, bueno, ese neska hori ez dute apenas futbolean ari eta bueno, Añorga ja bueno. Talde majua da, Madrid baita ere eta jo claro, dukuk ez regunai 5-0 da 10-0 tal, pero bueno.
Bueno, atzo bakarrik galdu zuten 3-0, ni egon nintzen partidua ikusten eta 3-0. Baino egia da esan behar da, neska hoiek, o sea, benetazko reglamentuzko baloi bat 180ak bakarrik hemen ikusi du.
Ya, lehenengo aldiz.
Lehenengo aldiz.
Epai batekin, lehenengo aldiz. O sea, futbol, horrelako futbola hundi,
claro.
Zelaia hundi bate, ba, eske, haientzako oso zaila da. Eta, claro, jolazten dute, Añorga, que superona, contra el Madrid.
Madrid, ma pecha. Hoy zuek indituzu eta aldea, que...
Burrukatzen dute, dira, oraindik ez dut ikusi haiekin egon naiz,
eh? Bai, burrukatzen dute, eh? O sea, ateratzen dira, ematen dute dena.
Tira. Hori da importantena.
Bueno, aipatu dugu, ez, helburua dela ez goleatuak izatea, baina behar bada, Sunakalik berak ere, etzuen esperoko asistenean txapelketa irabaztea. Eta horrela da. Talde honen ibilbidea, ez da? Galtzen hasi gero irabazteko, adorez.
Haientzako esperientzia ez bakarri futbol zelaian gertatzen dena, da dena. Baina gero, guk erregunai hori posible izate maldi bada, pues que no haya goleadas, baina gaur eta bihar zaila...
Bueno, ondo pasako du eta beraia kontentu daude.
Hori fijo, hori fijo.
Idigo laizola.
Eta, bueno, bai.
Eskarrik asko.
Zorionak egiten duzen lanagatik bai. Baita ere.
Eta eskarrik asko zuei, batez ere Edurne, hori nola kontatu duzu historia oso oso ondo.
Eskarrik asko. Eskarrik asko egiten duzen lanagatik. Mi esker.
Oso ondo, muxu bat.
Bartazida Donosti Cup txapelketa ilumen, Donostiako ilun bezazen plazan, 10.000 lagun elkartu dira Bart inaugurazio ekitaldi horretan, eta aste osoan zehar, Gipuzkoako hainbat lekutan partidak izango dira, Donosti Cup futbol txapelketa dela eta. Ikusi dugu, ez dela txapelketa bat bakarrik, horren atzea lana handia dagoela, munduan zehar hainbat arazo konpontzen lagun dezakeen lana futbolaren bitartez. Edurne Pasaban, zoragarriak arte diguzun historia.
Eskarrik asko.
Beste bat
atorren astean. Muxu bat, eskarrik asko. Okay.